καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι 3η 3 Σεπτεμβρίου σήμερα, της γαλάζιας προετοιμασίας εν ώψη ΔΕΘ, της κόκκινης παρασκηνιακής διεργασίες με τα ΥΠΑ ΞΥΠΑ που άναψαν νέες φωτιές και της πράσινης φιέστας για τα 50 χρόνια ιστορίας. Ανεβαίνει ο πυρετός στα κομματικά επιτελεία, η εμφύλια σύραξη στα πολιτικά γραφεία και η παραζάλη για τις αυξημένες τιμές που οδηγούν σε προϊόντα από φθηνότερη εταιρεία. Κατά τα άλλα, ορίστηκε το ποσό επιδότησης στους λογαριασμούς ρεύματος και επήλθε καταρχήν συμφωνία για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου. Σε αυτούς τους ρυθμούς φαίνεται ότι θα κινηθούμε έως το τέλος της εβδομάδος. Είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και μόλις αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα η Ελισάβετ Σαλαμάρα και ο Βασίλης Τερζάκης.
Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
Σε συνεχή περιδίνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανέρεση της απόφασης του Στέφανου Κασελάκη για διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος στο παραένα των κρίσιμων συνεδριάσεων. Δεν είμαι κανένα παιδάκι να με διαγράφουν και να με επαναφέρουν, δηλώνει ο βουλευτής. Του ζητήθηκε να δεχθεί ότι η στάση του είναι αντιπαραγωγική, δηλώνει στον Real FM εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Βούλα και Χαγιά.
Στα 1,4 λεπτά ανά κιλοβατόρα ορίστηκε η επιδότηση των οικιακών λογαριασμών ρεύματος για το Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Καταρχήν, συμφωνία για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου κατά τις διαπραγματεύσεις των αρμοδίων αρχών, αναφέρει ο ΑΔΜΙΕ. Πρώτον, πυλώνει έκδοση 2 αποφάσεων από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Κύπρου για το βαθμό απόδοσης της επένδυσης, που φέρεται να συμφωνήθηκε στο 8,3%.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση της Ευρώπης στο ρυθμό αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό λόγω της ακρίβειας, δηλώνει στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υπογραμμίζει ότι σε 5 χρόνια έχουν δημιουργηθεί 550.000 καλύτερα αμοιβόμενες νέες θέσεις εργασίας.
Φιέστα για τα 50 χρόνια ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ στο ίδιο τραπέζι. Όλοι υποψήφοι για την προεδρία του κόμματος.
Οι μισθοί των υγειονομικών έχουν αυξηθεί κατά 20% τα τελευταία χρόνια και η κυβέρνηση συνεχίζει να τους στηρίζει, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Τόνισε παράλληλα ότι ψεύδονται οι λαϊκιστές και η συμμορία της μιζέριας που μιλούν για κατάρρευση του ΕΣΥ.
Μονιμοποιείται από το 2025 η απαλλαγή του αγροτικού πετρελαίου από τον ειδικό φόρο κατανάλωση, σύμφωνα με διάταξη που περιλαμβάνεται στην Βουλή.
Νέο επεισόδιο στην κόντρα Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας. Εθνικιστές από την γειτονική μας χώρα προπυλάκησαν και βάλαν κουκούλες σε Αμερικανούς στρατιώτες στη Σμύρνη.
Και στα αθλητικά συνεχίζονται οι ελληνικές επιτυχίες στους παρολυμπιακούς αγώνες. Αργυρό στην κολύμβηση ο Αντώνης Τσαπατάκης, μαθήματα δύναμης και υπερηφάνειας. Οι δηλώσεις του μετά την κατάκτηση του μεταλλείου.
Στα του καιρού, αραιές νεφώσεις με τοπικές βροχές στο βόρειο Αιγαίο και στην Κρήτη. Με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της νότιας υπηρετικής χώρας, συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχόπτωση σήμερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη στους 33 και 32 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία αντίστοιχα, αραιή συννεφιά ως το τέλος της εβδομάδος.
Η κίνηση στους δρόμους.
Με μια ματιά στην κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου θα ξεκινήσουμε με την Κασιανή Βραχή. Γιατί από ό,τι φαίνεται Κασιανή και σήμερα ο Κηφισός έχει μετατραπεί σε δρόμο του Μαρτυρίου.
Καλό μεσημέρι. Ένα κινητοποιημένο όχημα νωρίτερα στο ύψος της Λένορμαν ήταν ικανό για να δημιουργήσει ουρές αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού. Έχουμε καθυστερήσεις λοιπόν από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τα Κτέλ στην άνοδο του Κηφισού. Στην Κηφισίας τώρα ανατμήματα είναι οι καθυστερήσεις των οχημάτων, κυρίως από το ύψος της Πανόρμου, ενώ στο κέντρο της Αθήνας έχουμε καθυστερήσεις στην Βασιλίση Σοφία, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη Βασιλίση Αμαλία, στη Σταδίου και την Πανεπιστημίου. Στην Λεωφόρο Αθηνών επίσης έχουμε προβλήματα αυτή την ώρα στην είσοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη συμβολή με τον Κηφισό, ενώ ανατμήματα καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη Μεσογείο.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Κασιανή.
Το θέμα της ημέρας.
Σε συνεχή περιδίνηση βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά την ανέρεση της απόφασης του Στέφανου Κασελάκη για διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στο παραένα των κρίσιμων συνεδριάσεων που ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Σχετική επιστολή απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Έχουμε τους συναδέλφους, τον Γιώργο Λικουρέτζο από τη Βουλή και τον Γιάννη Τσακίρη από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να τα εξετάσουμε όλα και να αρχίσουμε με τον Γιώργο Λικουρέτζο. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Ήταν λίγο μετά τις 11 το πρωί όταν άρχισε να διακινείται εδώ η πληροφορία ότι είναι πολύ πιθανότητο της ημέρας ο κύριος Πολάκης να επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ από την οποία είχε διαγραφεί στα τέλη του περασμένου Ιουλίου μετά από εκείνο το περίφημο επεισόδιο σε επιτροπή της Βουλής στην οποία η κυρία Αθηνά Λινού είχε βάλει τα κλάματα εξαιτίας συμπεριφοράς του κυρίου Πολάκη. Πράγματι, λίγη ώρα αργότερα η επιστολή του κυρίου Παπά, του νέου πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε προς τον πρόεδρο της Βουλής, δηλώνοντας ότι με εισήγηση του πρόεδρου του κόμματος, του κυρίου Κασελάκη, ο κύριος Πολάκης επανεντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να σας πω ότι υπήρξε μια μεγάλη αναστάτωση εκείνη την ώρα, διότι κατά το τυπικό της Βουλής θα πρέπει κάποιος ο οποίος επανεντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα ενός κόμματος να δηλώνει και ο ίδιος με γραπτή επιστολή τη σύμφωνη γνώμη του ιδίου. Φαίνεται πως αυτό το τυπικό ξεπεράστηκε πάρα πολύ γρήγορα έπειτα από μια προσωπική επικοινωνία του κυρίου Πολάκη με τον κύριο Τασούλα έξω από το γραφείο του Προέδρου της Βουλής. Οπότε και ο Πρόεδρος δεν έβαλε κάποιο άλλο κόλλημα. Και λίγη ώρα αργότερα ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επιστροφή του κυρίου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Στα απολύτως αριθμητικά, διότι τις τελευταίες εβδομάδες ζούμε ένα θρίλερ συνεχών ανακατατάξεων σχετισμού της Βουλής. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ξανά με 35 βουλευτές έναντι 31 της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Το λέω διότι είχε προκύψει και νομίζω ότι διατηρείται αυτή η συζήτηση με βάση και τις κομματικές διεργασίες των ΣΥΡΙΖΑ για το αν μπορεί κάποια στιγμή να έχουμε μια μεγάλη ανατροπή εκεί. Το κόμμα το οποίο θα φέρει τον τίτλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε κάθε περίπτωση θα τα πείτε για τον Γιάννη αμέσως μετά. Τα βλέμματα όμως στρέφονται στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ τις επόμενες ημέρες. Το συμπέρασμα που προκύπτει από εδώ είναι ότι τόσο η δήλωση του κ. Πολάκη όσο και επιστρέφεται αυτή καθ' αυτή περισσότερο θολώνει το πράγμα ενώπιον της κεντρικής επιτροπής παρά το ξεδιαλύνει.
Σε κινούμενη άμμο λοιπόν κινείται η αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν είμαι κανένα παιδάκι να με διαγράφουν και να με επαναφέρουν, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης στο περιστήλιο της Βουλής.
Ήμουν, είμαι και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Είχα δηλώσει ότι ο λαός διαγράφει και κανείς άλλος. Επειδή λοιπόν ο λαός δεν διέγραψε και επειδή φάνηκε πόσο στημένο ήταν όλο εκείνο το σκηνικό, σήμερα κάποιοι προσπαθούν να διορθώσουν το απαράδεκτο που έκαναν τότε, να με διαγράψουν χωρίς καν καμία ενημέρωση, πιστεύοντας ότι ήταν μια ευκαιρία να ξεμπερδέψουν μαζί μου. Η επιστροφή μου στο ΣΥΡΙΖΑ, από τον οποίο δεν έφυγα ποτέ, η τυπική δηλαδή με την έννοια της επανένταξης στην κοινοβουλευτική ομάδα, δεν αλλάζει σε τίποτα την πολιτική εκτίμηση που έχω κάνει σε σχέση με το πρόβλημα το πολιτικό που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και την ανάγκη να υπάρξει μια ισχυρή, δυναμική, αξιωματική αντιπολίτευση με ξεκάθαρο προγραμματικό λόγο η οποία θα ρίξει το επιτελικό κράτος και την νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γι' αυτό τα υπόλοιπα, ό,τι έχω πει ισχύει και τα υπόλοιπα θα τα πούμε αναλυτικά στην κεντρική. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αναλυτικά στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν είμαι κανένα παιδάκι για να με διαγράφουν χωρίς ενημέρωση και να με επανεντάσσουν με μια ενημέρωση από τον Νίκο τον Παπά ένα λεπτό πριν.
Και ακούμε τι είπε λίγο νωρίτερα ο Νίκος Παπάς, που τόνισε ότι έστειλε την επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής με πρωτοβουλία του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Στέφανου Κασελάκη, και σε συνεννόηση μαζί του.
Με απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανου Κασελάκη, ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης επανεντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η σχετική επιστολή έχει ήδη φτάσει στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής. Έχω πει και σε άλλες στιγμές και δημόσιες τοποθετήσεις ότι υπάρχει το έδαφος για μια ανασύνταξη και αντεπίθεση του κόμματος. Σε αυτή την προσπάθεια μπορούν πάρα πολλοί να συμβάλλουν και να προσφέρουν. Δεν υπάρχουν μέλη μειωμένων δικαιωμάτων. Η πολιτική κριτική είναι δικαίωμα κατοχυρωμένο, μπορεί ο καθένας να την κάνει, συζητάμε τα πάντα δημοκρατικά, προχωράμε.
Ζητήθηκε από την ηγεσία του κόμματος τον Παύλο Πολάκη να παραδεχτεί ότι είχε αντιπαραγωγική στάση, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έδινε κρίσιμη μάχη, είπε εδώ στον Real FM στην εκπομπή της Κάτιας Μακρύ η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Βούλα και Χαγιά.
Είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας το πω και δεν ξέρω αν συνδέεται μια πρόταση μορφής δυνητική με την επάνωδο του κυρίου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν πρέπει να μπερδεύουμε τα πράγματα. Ο κύριος Πολάκης απομακρύνθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα για χι λόγους οι οποίοι είναι συγκεκριμένοι και δεν χρειάζεται να τους θυμίζουμε και έχει ζητηθεί από την ηγεσία του κόμματος τουλάχιστον να δεχθεί και ο ίδιος ότι η στάση του εκείνη την ημέρα που το κόμμα έδινε μία μάχη ήταν αντιπαραγωγική.
Πάμε τώρα στο Γιάννη Τσακίρη, ο οποίος έχει πληροφορίες για το παρασκήνιο αυτής της απόφασης και το πώς φτάσαμε τελικά να επιστρέφει ο Παύλος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη, 2-24 ώρα μετά τις αναρτήσεις που είχε κάνει ο βουλευτής, με σαφείς αιχμές κατά της ηγεσίας του κόμματος και ζητώντας αλλαγές μάλιστα στο κόμμα, και λίγα 24 ώρα πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
Ναι, καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Σαν βόμβα, θα λέγαμε, έσκασε τόσο στα πολιτικά όσο και στα δημοσιογραφικά γραφεία είδηση της επιστροφής του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεικτικό, θα έλεγα, ήταν το απόσπασμα που παίξατε από την Βούλα και Χαγιά, η οποία δύο ώρες νωρίτερα στο Real FM έλεγε πως δεν υπάρχουν, δεν συντρέχουν, δεν συνδέονται η πρόταση μορφής με μια επιστροφή του Παύλου Πολάκη και το ίδιο θα πρέπει να παραδεχθεί ότι έκανε λάθος. Κάτι που αποδεικνύει ότι δεν γνώριζε κανείς ακόμη και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ τις προθέσεις του Στέφανου Κασελάκη.
Απόλυτος ευθυδιασμός είναι αυτός.
Ακριβώς. Και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, νωρίς το πρωί ο Στέφανος Κασελάκης τηλεφώνησε στον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον Νίκο τον Παπά, και του ζήτησε να προχωρήσει τη διαδικασία για την επανένταξη του κριτικού βουλευτή στην κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος. Όπως και έγινε με τον Νίκο Παπά, όπως ακούσαμε και από τον Γιώργο Λικουρέτσο, να στέλνει επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής. Αυτό τώρα που έλεγαν στενείς συνεργάτες του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν υπήρξε καμία επικοινωνία του Στέφανου Κασελάκη με τον βουλευτή Χανίων. Οπότε θα λέγαμε
ούτε του Νίκου Παπά. Ο Νίκος Παπάς είχε επικοινωνήσει με τον Παύλο Πολάκη.
Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Πάντως ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκη δεν είχε καμία και είναι εκείνος, θυμίζω, που έδωσε την εντολή για να επανενταχθεί ο Παύλος Πολάκης. Οπότε θα έλεγα ότι ο καθένας μπορεί να εκλάβει τη συγκεκριμένη κίνηση ως μία ακόμη μετά τη διαγραφή Λινού για την εκτόνωση της κόντρας με τον Παύλο Πολάκη και την αποφυγή της πρότασης μορφής στην Κεντρική Επιτροπή, την οποία φωτογράφησε με τις τελευταίες αναρτήσεις του ο πρώην Υπουργός.
Τι περιμένουν από εδώ και πέρα, Γιάννη, γιατί η δήλωση του Παύλου Πολάκη δεν ήταν και θετική. Δηλαδή, θα τα πούμε όλα, είπε στην Κεντρική Επιτροπή, και δεν δέχομαι, γιατί δεν με διαγράφει το κόμμα, ο λαός με διαγράφει. Οπότε φάνηκε ότι οι προθέσεις του παραμένουν.
Ναι, φάνηκε ότι δεν κάνει πίσω, ωστόσο έχει τη σημασία του, θα έλεγα, το γεγονός ότι δεν έκανε καμία αναφορά στο θέμα της ηγεσίας. Είπε βέβαια ότι συνεχίζει να μιλά, να υποστηρίζει τα όσα έχει πει μέχρι τώρα. Ωστόσο πλέον όλοι περιμένουν τη στάση που θα κρατήσει στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα λέγαμε είναι και κομβική για τις υπόλοιπες εξελίξεις, καθώς και οι 87 πρέπει να σου πω, περιμένουν να δουν τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι. Πάντως το απόγευμα συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος για το Χρήστο Σπίτι, ένα άλλο πολύ μεγάλο μέτωπο στο εσωτερικό του κόμματος, καθώς διαγραφή του από το ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί κάζους μπέλι για τους 87, οι οποίοι πρέπει να σου πω ότι σκέφτονται από την πλευρά τους να απαντήσουν με πρόταση μορφής και με κείμενο αμφισβήτησης στην Κεντρική Επιτροπή. Βέβαια όλα αυτά θα εξαρτηθούν και από τη στάση που θα κρατήσει ο Παύλος Πολάκης. Μάλλον την Πέμπτη θα συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία, οπότε θυμίζω μετέχει ο Παύλος Πολάκης αυτή, ίσως αυτή η συνεδρίαση κρίνει πολλά για το κλίμα που θα επικρατήσει στην Κεντρική Επιτροπή. Ο Χρήστος Πίρτζης πάντως σε δηλώσεις του σήμερα επέμεινε λέγοντας ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας θα δείξει αν είμαστε ακόμα δημοκρατικό κόμμα ή αν ελέγχεται από τον Στέφανο Κασελάκη. Κάλεσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να παραιτηθεί και είπε ότι ο ίδιος θα εντείνει την κριτική του στον Στέφανο Κασελάκη. Από την πλευρά του τώρα ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρώην πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, κάλεσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβει πρωτοβουλία για το αδιέξοδο εσωστρέφειας, ουσιαστικά να προκηρύξει δηλαδή εσωκομματικές εκλογές λέγοντας ότι πρέπει να βρεθεί μια υπέρβαση της ακραίας διαδικασίας, όπως χαρακτήρισε την πρόταση Μομφής, από τον ίδιο τον πρόεδρο να πάρει πρωτοβουλία και να οδηγήσει το κόμμα στις κάλπες.
Γιάννη, ο κύριος Φάμελος, ο οποίος δεν έχει κλείσει και το παράθυρο διεκδίκησης της προεδρίας στο ΣΥΡΙΖΑ. Να σε ρωτήσω κάτι για τον κύριο Πολάκη, ενδεχομένως, γιατί ακούγεται ότι ενδεχομένως να υπάρξει και μυστική συμφωνία ανάμεσα σε Κασελάκη και Πολάκη για αυτή την κίνηση.
Κοίταξε, ακούγονται πολλά στο παρασκήνιο, ωστόσο αυτό που σου λέω που διαρρέουν από την πλευρά της Κουμουνδούρου είναι ότι δεν έχει υπάρξει τουλάχιστον μέχρι τώρα η παραμικρή επικοινωνία του Προέδρου με τον βουλευτή Χανίων. Σίγουρα υποθέτω όμως ότι στο παρασκήνιο γίνονται κινήσεις. Ίσως συμβάλλει σε αυτό και ο Νίκος Παπάς, το λέω με κάθε επιφύλαξη, γνωρίζοντας τις πολύ καλές σχέσεις που διατηρούσαν ο κριτικός βουλευτής με τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μένει να φανεί τα επόμενα 24 ώρα και θα σου έλεγα, όπως είπα και πριν, είναι κρίσιμη η συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας. Εκεί θα φανεί σε μεγάλο βαθμό το πώς θα πάμε στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακου.
Πάντως φαίνεται ότι θα είναι εβδομάδα των παθών αυτή για τον ΣΥΡΙΖΑ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη Τσακίρη, για το πλούσιο ρεπορτάζ και να ακούσουμε εμείς τι είχε δηλώσει νωρίτερα στην εκπομπή της Κάτιας Μακρύ η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, η Βούγλα Κεχαγιά, η οποία είχε δώσει απαντήσεις ουσιαστικά σε όσους αμφισβητούν τον πρόεδρο του κόμματος.
Αυτή τη στιγμή έχουμε δηλώσεις έμεσης ή άμεσης αμφισβήτησης ή προκλήσεις προς κλήσεις προς την ηγεσία να οδηγηθεί σε εσωκομματικές κάλπες. Η ηγεσία του κόμματος τι λέει? Ότι όλα αυτά μπορούν να κατατεθούν ως προτάσεις στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, η οποία συνεδριάζει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Ζητάμε από την ηγεσία και τον πρόεδρο να ανοίξει τα χαρτιά του πριν τα ανοίξουν εκείνοι που γύρουν ζητήματα.
Λίγες ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ για την ενδεχόμενη διαγραφή του Χρήστου Σπίρτζη από το κόμμα, ο πρώην υπουργός εξαπέλυσε επίθεση κατά του Στέφανου Κασελάκη μέσω του ΜΕΓΑ, ενώ αργότερα η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, η Βούλα Κεχαγιά, έδωσε εδώ την απάντησή της μέσω της εκπομπής της Κάτιας Μακρύ.
Και βέβαια έκανα κριτική. Ούτε πρόκειται να πάρω πίσω την κριτική που έκανα, θα την εντείνω κιόλας. Δημιουργείται εσωστρέφεια συνεχώς για να εξυπηρετηθεί η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τα συμφέροντα που στηρίζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν έχει δικαίωμα να διχάζει συνεχώς το ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα χωρίς πολιτική βάση. Δεν έχει δικαίωμα να εκφράζεται προσβλητικά για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Το καλύτερο που έχει να κάνει ο Στέφανος Κασελάκης, αν αγαπάει το κόμμα που είναι πρόεδρος, είναι να φύγει.
Αυτό που λέτε ότι υπάρχει εισήγηση για διαγραφή του κυρίου Σπίρτζη, δεν το γνωρίζω. Ούτε γνωρίζω ότι ο κύριος Κασελάκης έχει κάνει τέτοια εισήγηση. Γιατί η Επιτροπή Δεοντολογίας λειτουργεί από μόνη της, είναι ένα αυτοτελές όργανο. Mm-hmm. Δεν οδηγήθηκε από τον πρόεδρο στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Έφτασε καταγγελία από 74 ή 54 στελέχη, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και μέλη του κόμματος. Η Επιτροπή Δεοντολογίας θα κρίνει και θα αξιολογήσει μόνη της τα δεδομένα. Επομένως, σας περιμένουμε σήμερα.
Περιμένουμε
να
το
δούμε
βράδυ.
Ακριβώς. Και ας μην προτρέχουμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα.
Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Συνεχίζεται η μάχη της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας και κυρίως αυτό της ακρίβειας. Λεπτομέρειες για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έχει ο Σπύρος Μουρελά. Το Σπύρο.
Καλώς σας μεσημέρι. Είναι οι μέρες αυτές της σκέψεων στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός βάζει τις τελευταίες πινελιές στην ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο το ερχόμενο Σάββατο το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Η κυρία Χογκοκαλιά, της οποίας θα είναι ως ύφιστε κάθε χρονιά τα οικονομικά μέτρα τα οποία θα ακολουθήσουν. Πρέπει να σου πω πως στη σκέψη.
Μας ακούει ο Σπύρος Μουρελάτος.
Γίνονται
ναι,
σε ένα κύκλο πολύ σε ένα πολύ κλειστό κύκλο. Στελέχοι, συμμετέχοντες, δεν υπερβαίνουν τα δάχτυλα του ενός σχεδίου σε αριθμό. Και αυτό αντιλαμβάνεσαι πως δυσκολεύει ακόμη και τις όποιες διαρροές υπάρξουν μέχρι τότε. Είναι σαφές πάντως πως στην κυβέρνηση έχουν το καταλάβει το κλίμα εδώ και αρκετές εβδομάδες, πως δεν θα είναι μία ομιλία η οποία θα χαρακτηρίζεται από ένα πλούσιο πάροχο, καλάθι παροχών, όπως το είχαμε ούτως ή άλλως συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, κατά ανάγκη από την συγκεκριμένη κυβέρνηση, αλλά γενικότερα. Επίσης είναι σαφές το δημοσιονομικό ταβάνι
ακριβώς
από τις Βρυξέλλες, με αύξηση δημοσιονομικών δαπανών να ανέχεται στο 3 με 3,5 δις από το 2024. Θέλω να περιγράψω όλα αυτά. Θέλω να πω ότι ο καμβάς είναι περίπου συγκεκριμένος. Είναι σαφές πως στην κυβέρνηση διερευνούν έξτρα δημοσιονομικό χώρο προκειμένου να προχωρήσουν σε παροχές.
Σε παροχές αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη.
Μπράβο. Σε μια συγκεκριμένη περίμετρο δικαιούχων από τους πλέον ευάλωτους αλλά και πολύ στοχευμένες παρεμβάσεις εκεί που θα πιάσουν τόπο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, το έχουμε γράψει και στην εφημερίδα εδώ και αρκετές εβδομάδες, είναι σαφές πως η κυβέρνηση διερευνάται ένα παράθυρο για να δοθούν αυξήσεις σε μισθούς ή αποζημιώσεις σε εφημερίες για γιατρούς και νοσηλευτές, καθώς η αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, μια ξεκάθαρη κυβερνητική προτεραιότητα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επίσης, η κυβέρνηση ραφινάρουν τις τελευταίες λεπτομέρειες ενός πολύ μεγάλου φιλόδοξου προγράμματος για ανακαινήσεις, για ανακατασκευές σχολικών κτηρίων, απαρχαιωμένων σχολικών μονάδων ανά την Επικράτεια. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο είναι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Οι υπόλοιποι θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως επίσης είναι σαφές πως την κυβέρνηση διερευνούν και την πιθανότητα μιας παροχής, η οποία είναι έκπληξη προς το παρόν και φαντάζομαι πως τέτοια θα μείνει έως τις τελευταίες ώρες πριν από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Επίσης είναι γνωστό πως θα δοθεί ένα επίδομα προσωπικής διαφοράς για τους χαμηλούς συνταξιούχους που δεν έχουν δει αυξήσεις στις συντάξεις τους λόγω της προσωπικής διαφοράς του Γιώργου Κατρούγκαλου. Και κάπου εκεί νομίζω είμαστε. Είναι σαφές επίσης πως για την κυβέρνηση είναι προτεραιότητα και τα έργα υποδομής. Θυμίζω πως 30 Νοεμβρίου θα έχουμε το πρώτο εισιτήριο στο μετρό Θεσσαλονίκης, εμβληματικό έργο για τη συμπρωτεύουσα. Κοντά είναι και η επέκταση της γραμμής 4 του μετρό στην Αθήνα. Και αυτός περίπου θα είναι ο καμβάς της ομιλίας του Πρωθυπουργού, ο οποίος θα μιλήσει για το πρόταγμα της διπλής σύγκλησης, ταχύτερη σύγκληση της ελληνικής πραγματικότητας με τα ευρωπαϊκά στάνταρτ σε όλα τα πεδία της δημόσιας σφαίρας, μέσω και της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης, δηλαδή της ανάπτυξης που δεν αφήνει καμία από τις 13 περιφέρειες της χώρας πίσω.
Εμείς πάντως, Σπύρο, κρατάμε και μένει στη γραμμή μας ότι δεν αποκλείς να κρύβει άσωστο μανίκι ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο σημείο αυτό μπορούμε να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και στον Νίκο Στραβελάκη, τονίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση της Ευρώπης στο ρυθμό αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό, όπως είπε, λόγω της ακρίβειας.
Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση συγκρίνεται με τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση συγκρίνεται με τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα συντελείται η μεγαλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια επιτυχία ως προς το ζήτημα της απασχόλησης. Έχουμε δημιουργήσει 500.000 θέσεις εργασίας σε 5 χρόνια. Και μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εργάνης, καλύτερα αμοιβόμενες στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Παρ' όλα αυτά, επειδή η ακρίβεια είναι ακόμα εδώ, αν και αρχίζει και υποχωρεί στα σούπερ μάρκετ τους τελευταίους 4 μήνες, οι πολίτες δεν μπορούν να δουν αυτές τις αυξήσεις που έχουν δοθεί μετά από μια συγκεκριμένη κυβερνητική πολιτική, μειώσεις φόρων, ψηφιακή αναβάθμιση, το γεγονός ότι μειώνεται η ανεργία σε επίπεδο τροφίμων, στον πληθωρισμό τροφίμων. Η Ελλάδα για έναν ακόμα μήνα είναι κάτω από την Ευρώπη, που ήταν και το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι πολίτες. Η κυβέρνηση αυτό για το οποίο εξελέγει, το εφαρμόζει και μάλιστα σε οικονομικό επίπεδο με μεγαλύτερη ταχύτητα. Αλλά κάτι το οποίο δεν είναι ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό και όχι μόνο πρόβλημα. Και προφανώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, δεν το αποτυπώνει όσο πρέπει. Γι' αυτό και θα τρέξουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα. Θα έχουμε ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό.
Μένουμε σε ένα Σπύρο για να μας πεις πώς επετεύχθη τελικά αυτή η καταρχήν συμφωνία για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά από πραγματικά μαραθώνιες διαβουλεύσεις και αφού από ό,τι φαίνεται οι διαπραγματεύσεις έφτασαν σε ανώτατο επίπεδο.
Πολύ σημαντική συμφωνία και μένει να υπερπηρεθούν κάποια τελευταία εμπόδια έως τις 6 Σεπτεμβρίου την ερχόμενη Παρασκευή. Είναι μια συμφωνία που έχει και πολύ σημαντικό οικονομικό σκέλος. Μιλάμε για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδος μέσω του ηλεκτρικού καλωδίου Κρήτης-Κύπρου. Έχει σαφέστατη γεωπολιτική σημασία. Επιφυλάσσει όμως και για το ελληνικό δημόσιο πολύ σημαντικά οικονομικά έσοδα.
Μια συμφωνία η οποία επετέχθη και απέτρεψε επί του παρόντος τουλάχιστον την πάυση των εργασιών από τη γαλλική εταιρεία που είχε ενημερώσει με επιστολή της τον ΑΔΜΕ ότι θα έθεται σε εφαρμογή από χθες αυτήν την απόφαση. Σε πολύ κρίσιμο σημείο λοιπόν επετέχθη η συμφωνία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο.
Στα στα 1,4 λεπτά ανά κιλοβατόρα διαμορφώνεται η επιδότηση για τους λογαριασμούς ρεύματος του Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Κυλακάκης. Περισσότερα από τη Σύση Σταυροπιεράκου. Σύση.
Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγη ώρα έγιναν οι επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Ενέργειας. Όπως είπε και εσύ, Βασίλη, στο 1,4 λεπτά ανά κιλοβατόρα η επιδότηση για τις πρώτες 500 κιλοβατόρες για το μήνα Σεπτέμβριο. Η κατηγορία αυτή, σύμφωνα με το Υπουργείο, καταλαμβάνει το 90% των οικοκυριών. Όσον αφορά το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, η ενίσχυση ανέρχεται σε 4,8 λεπτά για το σύνολο της κατανάλωσης. Και η τελική τιμή μετά και την επιδότηση θα βρίσκεται σε επίπεδο προενεργειακής κρίσης. Με αυτόν τον τρόπο η τελική τιμή για τον καταναλωτή θα διαμορφωθεί στα 14,6 λεπτά σχεδόν η κιλοβατόρα, δηλαδή στα ίδια επίπεδα ή οριακά χαμηλότερα από τον Αύγουστο. Ο Υπουργός Ενέργειας σε δηλώσεις το ανέφερε ότι οι επιδοτήσεις δεν αφορούν τις επιχειρήσεις, όπως άλλωστε γνωρίζουμε, και γι' αυτό το λόγο έχει μεγάλη σημασία η αποκλιμάκωση της τιμής της χοντρικής να γίνει το Σεπτέμβριο, ώστε να μπορέσουν και οι επιχειρήσεις να έχουν χαμηλότερες τιμές στους επόμενους μήνες. Να πούμε όμως ότι εδώ είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος για την κυβέρνηση, γιατί αν η κατάσταση συνεχιστεί και τον τρέχοντα μήνα και αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις μετεωρολόγων που κάνουν λόγο για έναν πολύ θερμό Σεπτέμβριο σε όλη την Ευρώπη, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρειαστεί και νέα παρέμβαση της κυβέρνησης και ένας νέος κύκλος έκτακτων επιδοτήσεων. Όπως είπε και ο Υπουργός Ενέργειας, ο Θόδωρος Σκυλακάκης, αν συνεχιστεί η άνοδος των τιμών στη χοντρική, τότε σημαίνει ότι πάμε σε μια περιφερειακή κρίση. Αν όμως διαρκέσει πάνω από τρεις μήνες, θα μπορέσει να υπάρξει και ευρωπαϊκή παρέμβαση. Όπως λέγαμε και χθες, τα δύσκολα δεν έχουν τελειώσει. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και για τους επόμενους μήνες.
Και η Ελλάδα ζητά ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Να σε ευχαριστήσουμε, Σύση Σταυροπιεράκου, και να ακούσουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Θεόδωρο Σκυλακάκη, που μίλησε στο Μέγκα.
Συνεχίζουμε και έχουμε μια κρίση στην ευρύτερη περιοχή, εν μέρη γιατί έχουν βγει κάποια πυρηνικά, εν μέρη γιατί ρουφάει η Ουκρανία όλο το ρεύμα της Βουλγαρίας και της Ουγγαρίας και της Ρουμανίας και διαμορφώνονται τρελές τιμές. Εκεί ενδεχομένως θα πρέπει να υπάρξει, αν το θέμα της Ουκρανίας είναι μόνιμο, παρέμβαση και ευρωπαϊκού χαρακτήρα.
Τώρα, μετρώντας αντίστροφα για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία, αρκετοί γονείς αναζητούν στο καλάθι του μαθητή φθηνότερα σχολικά είδη. Ωστόσο, από ό,τι μας λένε παράγοντες της αγοράς, Δημήτρη Χριστούλια, και εκεί, δηλαδή και στο καλάθι του μαθητή, υπάρχουν ανατιμήσεις.
Ελισάβετ, τι γίνεται? Το Υπουργείο Ανάπτυξης λέει ότι υπάρχει μεσοσταθμική μείωση στο κόστος για κάθε νοικοκυριό περίπου στο 5%. Μάλιστα, το Υπουργείο Ανάπτυξης επισημαίνει ότι οι μειώσεις τιμών κατά μέσο όρο φτάνουν στο 10% σε μεγάλες αλυσίδες, ενώ υπάρχουν και προϊόντα που πωλούνται με πολύ μεγαλύτερη μείωση από πέρυσι. Τώρα, την ίδια στιγμή, για αυξήσεις στα σχολικά είδη εκτός του καλαθιού, κυρίως εκτός του καλαθιού του μαθητή, που φτάνουν ακόμα και το 20%, κάνει λόγο ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος. Να πούμε σε αυτό το σημείο, Ελισάβετ και Βασίλη, ότι σε ισχύ μέχρι τις 15 Οκτωβρίου θα βρίσκεται το σχολικό καλάθι. Κορυφώνεται, όπως είναι αναμενόμενο, η αγορά κίνηση αυτές τις ημέρες. Να πούμε ότι υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο εύρος τιμών σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις σχολικές τσάντες. Μπορεί κάποιος να βρει ακόμα και με κάτω από 10 ευρώ μια σχολική τσάντα, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου ξεπερνούν ακόμα και τα 50 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι μπορούν να βρουν το καλάθι του μαθητή στα καταστήματα με ηλεκτρονικά είδη, στα καταστήματα με παιχνίδια, αλλά και στα σούπερ μάρκετ. Και όπως μας λένε οι έμποροι, Ελισάβετ, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με όσα μας δηλώνουν, οι γονείς προχωρούν στις αγορές ανάλογα με την αγοραστική τους δύναμη, ανάλογα με εκεί που φτάνει η τσέπη τους.
Και αφού κάνουν έρευνα αγοράς, από τη φάση.
Πάρα πολύ μεγάλη έρευνα αγορά, γιατί καταλαβαίνουμε όσοι έχουμε παιδιά, όταν ειδικά έχεις πάνω από ένα παιδί και δύο και τρία παιδιά, πλέον μιλάμε για έναν πολύ σοβαρό προϋπολογισμό, διότι δεν είναι μόνο τα σχολικά, δεν είναι μόνο οι τσάντες
και όλα τα υπόλοιπα.
Έρχονται τα φροντιστήρια. Έρχονται τα ρούχα, όλα αυτά δημιουργούν ένα σημαντικό προϋπολογισμό για τις οικογένειες.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM ο κύριος Αποστόλος Ραυτόπουλος, είναι πρόεδρος των Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.
Για άλλη μια φορά το Υπουργείο Ανάπτυξης επανέφερε το καλάθι του μαθητή. Στα αυτά τα προϊόντα τα οποία έχουμε κάνει σύγκριση τιμών, αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει είναι ότι μεσοσταθμικά υπάρχουν μειώσεις σε σχέση με πέρσι στα όμοια προϊόντα στο καλάθι του μαθητή 9,64% και αυξήσεις περίπου στο 25% σε άλλα προϊόντα τα ίδια σε σχέση με πέρσι, και υπάρχει και μια σε καμία πενταριά προϊόντα σταθερές τιμές σε σχέση με πέρσι. Τα προϊόντα τα οποία είναι εκτός καλαθιού του μαθητή, τετράδια και άλλα διάφορα προϊόντα, χαρτόνια κανσόν ή ψαλιδάκια, ιχνογραφίες, μπλοκ ζωγραφικής, σπηλό, εικαστικά προϊόντα, φόρμες, αθλητικά παπούτσια, αυτά που δεν υπάρχουν στο καλάθι του μαθητή, έχουν πάρει μεσοσταθμική μία αύξηση σε σχέση με πέρσι από 15 έως 20%.
Και πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, είχαμε την επίσημη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας μετά την απόφαση του Στέφανου Κασελάκη να επανεντάξει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη. Είχαμε μιλήσει, αναφέρει η Νέα Δημοκρατία, για τη μισή διαγραφή του Παύλου Πολάκη που ξεχύλιζε από υποκρισία. Όμως η σημερινή επιστροφή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ξεπέρασε κάθε όριο και δεν μπορούμε να την αφήσουμε ασχολίαστη. Είναι πλέον προφανές, αναφέρει η Νέα Δημοκρατία, ότι ο κύριος Πολάκης είναι ο πραγματικός αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ταυτόχρονα λυπηρώ ότι οι ιδέες και το ύφος του εξακολουθούν να αποτελούν την κεντρική γραμμή του κόμματος. Καλωσορίζουμε, καταλήγει η Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Πολάκη στο σπίτι του πολακισμού.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Προβλήματα στη στελέχωση και τις δομές υγείας της Βόρειας Ελλάδας, καταγράφει η ΠΟΕΔΗΝ. Οι μισθοί των υγειονομικών έχουν αυξηθεί κατά 20% τα τελευταία χρόνια και η κυβέρνηση συνεχίζει να τους στηρίζει, λέει στον Real FM ο Υπουργός Υγείας.
Και νέο επεισόδιο στην κόντρα Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας. Εθνικιστές από τη γειτονική μας χώρα προπυλάκησαν και βάλαν κουκούλες σε Αμερικανούς στρατιώτες στη Σμύρνη. Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM σε πλήρη εξέλιξη το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού και πάμε στην Μαριτίνα Ζαφυριάδου, καθώς έχουν γενέθλια σήμερα στο Πασό, κλείνει μισό αιώνα ζωής και στην εορταστική εκδήλωση που προγραμματίζεται στο Ζάπιο το απόγευμα θα απευθύνουν χαιρετισμό πρώην πρόεδροι του κόμματος, ενώ θα τιμηθούν και ιδρυτικά στελέχη που υπέγραψαν τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη του 1974. Θα καθίσουν όλοι στο ίδιο τραπέζι, Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Από ό,τι φαίνεται.
50 χρόνια ζωής λοιπόν, Βασίλη, καλό μεσημέρι. Δεν έχουν σκοπό να μην το γιορτάσουν με λαμπρότητα αυτό στο Πασόκο, όπως αντιλαμβάνεστε. Σήμερα δίνεται το ραντεβού στις 7.30 το βράδυ στο Ζάπιο Μέγαρο. Εκεί θα υπάρχει από πριν στημένη μια τεράστια ορχήστρα η οποία θα αναμένει να δώσει μια συναυλία αφιερωμένη τον Γιάννη Μαρκόπουλο με τη συμπλήρωση του ενός έτους από την απώλειά του. Σε αυτό το πλαίσιο και αφού πρώτα ακουστούν 3-4 πολύ χαρακτηριστικά τραγούδια, θυμίζω του μουσικοσυνθέτη που σφράγισε ουσιαστικά τη μεταπολίτευση στον τόπο, καθώς ύμνησε όσο λίγοι τους αγώνες τους αντιδικτατορικούς, θα σταματήσει για λίγο η μουσική, η live. Θα υπάρξει μία σύνδεση με το βίντεο γκολ που θα εμφανιστεί η Μελίνα Μερκούρη, η πολύ γνωστή υπουργός πολιτισμού του Πασόκ, αλλά και καλλιτέχνη ανά τον κόσμο. Εκείνη θα ερμηνεύσει το καφενείο Νιέλας και σε αυτό το πλαίσιο, αφού θα έχουν χαμηλώσει τα φώτα, θα αναγνωστούν όλα τα ονόματα των ανθρώπων που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ τον Σεπτέμβριο του 1974. Όσοι από αυτούς βρίσκονται εν ζωή, έχουν προσκληθεί να βρίσκονται σήμερα στο Ζάπιο, θα κάθονται στο ίδιο πέταλο, στα πρώτα καθίσματα και εκείνη την ώρα θα τους απονεμηθεί μια τιμητική πλακέτα για τη συμβολή τους στο χώρο. Είχε προταθεί να τιμηθούν ο καθένας ξεχωριστά, κάτι όμως που δεν δέχτηκαν οι ίδιοι, κρίνοντας ότι δεν έκαναν κάτι τόσο σημαντικό. Τώρα, λίγο νωρίτερα θα έχει ξεκινήσει, αμέσως μετά βεβαίως θα ολοκληρωθεί η συναυλία, λίγο νωρίτερα θα έχει ανοίξει την εκδήλωση ο Νίκος Ανδρουλάκης με μια ενωτική και συναισθηματική ομιλία, όπως μας λένε οι συνεργάτες του. Θα αναφερθεί σε όλες τις ημερομηνίες, σε όλες τις μεταρρυθμίσεις, σε όλα τα μεγάλα ποσοστά του Πασόκ, αλλά όχι μόνο στον ιστορικό του ρόλο, παρά το γεγονός ότι θα θελήσει να το αποδώσει αυτόν ακριβώς που έχουν στο μυαλό του στη Χαριλάου Τρικούπη για το τι έπραξε το Πασόκ τα χρόνια της μεταπολίτευσης, αν μη τι άλλο ταυτίστηκε με αυτήν, θα μιλήσει και για το μέλλον του, τουλάχιστον όπως το οραματίζεται ο ίδιος αυτή την ώρα. Όμως, επειδή πηγαίνουμε προς εκλογές, όλοι διαβεβαιώνουν ότι η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη δεν θα έχει τέτοιου είδους εσωκομματικά χαρακτηριστικά, καθώς αυτή η μέρα είναι απολύτως ενωτική για το ΠΑΣΟΚ και δεν θέλει να δημιουργηθούν διαφορετικές εντυπώσεις. Αμέσως μετά από τον Νίκο Ανδρουλάκη, χαιρετισμό θα απευθύνουν οι τρεις εν ζωή πρώην πρόεδροι του κινήματος, ο Κώστας Σιμίτης, ο Γιώργος Παπανδρέου, αλλά και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ενώ στο χώρο θα λειτουργούν περίπτερα με ιστορικό πια φωτογραφικό υλικό, με τις αφήσεις που άφησαν εποχή στο κόμμα, αλλά και περίπτερα υπέρ των δικαιωμάτων, είτε κατά της έμφυλης βίας, είτε υπέρ των δικαιωμάτων κάποιων μειονοτήτων, ακόμη και περίπτερα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.
Και το ζήτημα είναι βέβαια, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, αφού σε ευχαριστήσουμε, είναι όταν σβήσουν τα φώτα της φιέστας των γενεθλίων.
Αλλάζουμε κλίμα. Σημαντικά προβλήματα στη στελέχωση και τις υποδομές των δομών υγείας εντοπίζει νέα έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ. Για τα ευρήματα της έρευνας αυτής μας ενημερώνει η Εμιλία Σταθάκου.
Πραγματικά, όπως επισημαίνει η ΠΟΕΔΗΝ, είναι δραματική η έλλειψη προσωπικού. Υπάρχουν βασικές ειδικότητες που λείπουν από τις υγειονομικές μονάδες. Μεγάλα τμήματα νοσοκομείων δεν λειτουργούν γιατί δεν έχουν κανένα γιατρό ή έχουν μόνο ένα. Οι αναμονές για τα τακτικά περιστατικά είναι μεγάλες. Σε πολλά νοσοκομεία ο τεχνολογικός εξοπλισμός είναι απαρχαιωμένος. Ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που τα μηχανήματα μπορεί να είναι καινούρια, αλλά να μην λειτουργούν γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε 2,5 χρόνια το ΕΣΥ έχει 5.000 εργαζόμενους λιγότερους, ενώ είναι πάνω από 45.000 οι κενές οργανικές θέσεις. Πολλοί διαγωνισμοί έχουν κηρυχθεί άγωνοι, ενώ μικρύνει και η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων. Ένα μεγάλο πρόβλημα που επισημαίνουν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία είναι οι αναμονές για τα χειρουργεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, πάνω από 100.000 ασθενείς βρίσκονται σε λίστα αναμονής, εκ των οποίων οι 30.000 περιμένουν από 1 έως 5 χρόνια. Βέβαια, να πούμε ότι μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 5.000 απογευματινά χειρουργεία. Ωστόσο, οι περισσότεροι από αυτούς τους ασθενείς που χειρουργήθηκαν δεν ήταν εγγεγραμμένοι σε λίστα αναμονής. Κατανοούμε λοιπόν ότι περιγράφονται πολύ σοβαρά προβλήματα που δυσχεραίνουν την πρόσβαση του ασθενή στην περίθαλψη που έχει ανάγκη.
Αφού ευχαριστήσουμε την Εμιλία Σταθάκου, θα ακούσουμε εμείς την απάντηση που έδωσε από τη δική του πλευρά ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας εδώ στην εκπομπή της Κάτιας Μακρύ. Υπεραμείνθηκε των αλλαγών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και του μέτρου των απογευματινών χειρουργείων.
Το λεγό μας call με την Ευρώπη είναι αύριο. Αύριο Τετάρτη είναι η τελική έγκριση να μας τη δώσουν. Αν μας τη δώσουν, να το ανακοινώσουν.
Άρα θα προχωρήσει και άμεσα, αν πάρετε αυτή την έγκριση.
Προφανώς. Μιλείτε, εγώ να μην θέλω να ξεκινήσω τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία.
Είναι 100.000 οι ασθενείς αυτή τη στιγμή.
Ήταν 107.000 και τώρα είναι 100.000. Έχουν μειωθεί 7.000. Αν σημειώσετε ότι μέχρι τη μέρα που έγινε Υπουργός Υγείας η λίστα των χειρουργείων συνεχώς ανέβαινε, τώρα ανακόψαμε την αύξηση. Και τα μειώσαμε κατά 5.000. Η στροφή έχει αρχίσει να γίνεται ανάποδα. Από εκεί που ανέβαινε η λίστα, τώρα αρχίζει και πέφτει η λίστα. Αν περιμένετε να κάνουμε τα 100.000 χειρουργεία μηδέν, όχι μηδέν, δεν θα γίνουν ποτέ γιατί δεν υπάρχει σεισμαχώρηση αναμονή. Είμαστε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν πρέπει να μάθουμε στον κόσμο να ζητάει κάθε μέρα θαύματα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη είναι πολύ καλύτερα από πριν. Οι λαϊκιστές και η συμμορία της μιζέριας κάθε μέρα μιλάει για κατάρρευση εσύ.
Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Στοιχεία σοκ για την ενδοοικογενειακή βία, την οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε, καθώς καλά κρατεί 100 περιστατικά και 50 συλλήψεις κακοποιητών. Καταγράφονται ημερησίως, σύμφωνα με στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Θεοδόση Πάνου.
Ακριβώς, Βασίλη, και συζητούμε τώρα για στοιχεία τα οποία είναι την τελευταία εβδομάδα και πραγματικά σοκάρουν. Και γιατί σοκάρουν? Γιατί είναι μεγάλοι οι αριθμοί. Όταν έχεις πάνω από 850 κλήσεις στην άμεση δράση για να ζητήσεις βοήθεια, γιατί κακοποίησε μέσα στο ίδιο σου το σπίτι, αυτά σε μία εβδομάδα, αν μη τι άλλο, είναι σοκαριστικό. Όταν έχουμε 119 γυναίκες μέσα σε μία εβδομάδα, οι οποίες δέχτηκαν το panic button, το μπουτόν του πανικού, για να το έχουν εγκατεστημένο στο κινητό τους τηλέφωνο, γιατί φοβούνται για το πώς θα του συμπεριφερθεί ο άνθρωπος με τον οποίο μέχρι πρότινος ήταν μαζί, επίσης είναι σοκαριστικό. Τώρα, και όταν έχεις 13 γυναίκες οι οποίες χρειάστηκε να μεταφερθούν σε δομές, σε safe house, σε ασφαλή σπίτια, γιατί πια ο κίνδυνος ήταν πάρα πολύ μεγάλος όσον αφορά την αντίδραση του ανθρώπου που ήταν μαζί και τώρα πια δεν είναι, και την απειλή της ζωής τους. Εάν μη τι άλλο, αυτά τα στοιχεία είναι σοκαριστικά. Και ιδιαίτερα όταν οι συλλήψεις έχουν φτάσει πάνω από 200.
Γροθιά στο στομάχι, λοιπόν, τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Και στο σημείο αυτό μπορούμε να ακούσουμε την εκπρόσωπο τύπου, την Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στο Άξιον 24.
Σχεδόν 100 περιστατικά ημερησίως και περίπου 50 συλλήψεις κακοποιητών. Γιατί πρέπει να πούμε ότι πολλές καταγγελίες είναι εντός των ορίων του αυτοφόρου και συλλαμβάνονται οι δράστες. Όταν υπάρχει πλέον φόβος τόσο για τη σωματική ακαιρεότητα όσο και για τη ζωή, φυσικά και αποδέχονται το panic button. Πολλά θύματα το ζητούν από μόνο τους, χωρίς καν να προταθεί από τους αστυνομικούς. Και φυσικά η επιλογή της δομής έχει σώσει πολλές γυναίκες. Βέβαια, να πούμε ότι αυτά τα περιστατικά δεν είναι καινούρια. Δεν υπάρχει αύξηση στην ενδοοικογενειακή βία. Υπάρχει αύξηση των καταγγελιών.
Περιστατικά κακοποιημένων ανδρών έχετε?
Φυσικά και έχουμε και πρέπει να το λέμε κάθε φορά, γιατί πρέπει οι άνδρες να καταγγέλουν. Βέβαια, τα περισσότερα περιστατικά που καταγγέλουν οι άνδρες αφορούν την ψυχολογική βία, όμως και αυτά πρέπει να καταγγέλλονται. Ξέρετε, η ψυχολογική βία είναι ακόμη πιο ύπουλη.
Πόσα περιστατικά έχετε?
Είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό, περίπου 10% σε σχέση με τα υπόλοιπα, όμως υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις.
Θεοδόση, μένουμε σε σένα, γιατί σήμερα το πρωί νωρίς είχαμε παράσυρση πεζού ηλικιωμένου από σειρμό του τραμ στη Γλυφάδα και φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός προσπάθησε να διασχίσει να περάσει τις ράγες από ένα αυτοσχέδιο μονοπάτι.
Ακριβώς, από ένα αυτοσχέδιο μονοπάτι, και συζητούμε για έναν άντρα ηλικίας άνω των 80 ετών, ηλικιωμένος, ο οποίος όταν είδε το τραμ δεν είχε βεβαίως και την φυσική ικανότητα για να αντιδράσει, να πάει δηλαδή πιο γρήγορα, μήπως το αποφύγει. Είναι αυτοσχέδιο μονοπάτι, από εκεί δεν πρέπει να περνάνε. Δυστυχώς ο άντρας ανασύρθηκε πολύ σοβαρά τραυματισμένος. Οι πληροφορίες λένε ότι χαροπαλεύει στο νοσοκομείο όπου και έχει μεταφερθεί.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
Επιμένει στις θέσεις του ο Νετανιάχου παρά τις έντονες πιέσεις εντός και εκτός Ισραήλ για συμφωνία εκεχηρία στη Γάζα. Εάν αποσυρθούμε από τα σύνορα της Γάζας σε Αιγύπτου, η 7η Οκτωβρίου θα επαναληφθεί, προειδοποιεί ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σε μέσο απειλών της Χαμάς ότι οι όμηροι θα επιστρέφουν σε φέρετρα. Για το τελεσίγραφο τώρα του Τζο Μπάιντεν στον Νετανιάχου έχει λεπτομέρειες ο Θανάσης Τσίτσας. Θανάση.
Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε πιο επικριτικός χθες απέναντι στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό μετά τις τελευταίες εξελίξεις, δηλώνοντας ότι ο Νετανιάχου δεν κάνει αρκετά για να εξασφαλίσει μια συμφωνία, αλλάζοντας εν μέρη το αφήγημα που έχει παρουσιάσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντωνι Μπλίνκεν το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με το οποίο η Χαμάς ήταν αυτή που έφερνε εμπόδια συνομιλίας. Σε ερώτηση αν σχεδιάζει να παρουσιάσει μια τελική συμφωνία για τους ομήρους και στις δύο πλευρές αυτή την εβδομάδα, ο Αμερικανός Πρόεδρος απάντησε ότι είμαστε πολύ κοντά σε αυτό. Ο Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις πρόκειται να συναντηθούν εντός της ημέρας με τη διαπραγματευτική ομάδα των ΗΠΑ. Ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός θέτει την πολιτική του επιβίωση πάνω απ' όλα, συμπεριλαμβανομένης της μοίρας των ομήρων. Η Ουάσιγκτον καταβάλει προσπάθειες να κλείσει το θέμα των ομήρων και να μην γίνει πρώτο θέμα στην ατζέντα των εκλογών. Αλλά ο Νετανιάχου επιμένει στις απαιτήσεις ότι ο Ισραηλινός στρατός πρέπει να παραμείνει υπό τον έλεγχο των συνόρων της Γάζας και της Αιγύπτου. Βασίλη.
Σε ευχαριστούμε, Θανάση Τσίτσα.
Μένουμε εκτός συνόρων και συγκεκριμένα στο νέο επεισόδιο στην κόντρα Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας. Εθνικιστές από τη γειτονική χώρα προπυλάκησαν και έβαλαν κουκούλες σε Αμερικανούς στρατιώτες στη Σμύρνη. Ο Νίκος Νανούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο. Νίκο, μας ακούς? Έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση μας με τον Νίκο Νανούρη. Μέχρι να τον βρούμε, νομίζω ότι έχουμε τον Βαγγέλη Αρετέ, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Βαγγέλη, μας ακούς?
Σας ακούω. Πριν από λίγη ώρα είχαμε ανακοίνωση από τον ίδιο τον πρόεδρο Ζελένσκι ότι δύο βαλιστικοί πύραυλοι της Ρωσίας χτύπησαν την πόλη της Πολτάβας, σκοτώνοντας 41 άτομα, τραυματίζοντας πάνω από 180, και αυτή τη στιγμή ακόμα πολλά άτομα βρίσκονται κάτω από ερείπια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πέδου Ζελέσκη, οι πύραυλοι χτύπησαν ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα και ένα γιατρικό κέντρο. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται να έχουμε δυστυχώς και περισσότερους νεκρούς. Να σημειώσουμε εδώ, Ελισάβετ, ναι, ότι από χθες, από Δευτέρα, είχαμε και ένα μπαράζ και άλλων επιθέσεων από την Ρωσία και στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα 8χρονο κοριτσάκι, και να τραυματιστούν δεκάδες. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η αντεπίθεση των Ουκρανών στο ρωσικό έδαφος έχει αρχίσει και αλλάζει τις ισορροπίες, διότι ανάγκασε, φαίνεται, τη Ρωσία να αναπτύξει νέα πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας. Και βεβαίως το μεγάλο ερωτηματικό είναι πώς οι Ευρωπαίοι θα αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις νέες εκκλήσεις του Ζελένσκι για περισσότερη στρατιωτική βοήθεια.
Είναι χωρίς τέλος η αιματοχυσία στην Ουκρανία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
Αποκαταστάθηκε η σύνδεσή μας, η τηλεφωνική σύνδεσή μας με τον Νίκο Νανούρη. Νίκο, από ό,τι φαίνεται, έχουμε νέα εστία έντασης Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας. Τούρκοι εθνικιστές προφυλάκησαν δύο Αμερικανούς στρατιώτες στη Σμύρνη.
Καλό μεσημέρι, Βασίλη και Λισάβετ. Πράγματι, λοιπόν, ένα περιστατικό το οποίο τραυματίζει περαιτέρω τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, θα λέγαμε, καθώς χθες αγκυροβόλησε ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο στο λιμάνι της Σμύρνης και ύστερα βγήκαν κάποιοι στρατιώτες να κάνουν μια βόλτα με πολιτική ενδυμασία. Εκεί, ωστόσο, τους περίμενε μια νεολαία Τούρκων εθνικιστών, οι οποίοι ανήκουν στο κόμμα Πατρίδα, και αφού τους έβριζαν και τους ζήτησαν να αποχωρήσουν από τη χώρα τους, τους προφυλάκησαν και μάλιστα κάποιοι από αυτούς έβαλαν σακούλα στο κεφάλι σε έναν από τους στρατιώτες. Υπήρξε μεγάλη ένταση στο σημείο. Είχαμε την επέμβαση και πέντε άλλων Αμερικανών στρατιωτικών προκειμένου να προστατεύσουν τους συναδέλφους τους. Το περιστατικό έληξε με 15 συλλήψεις, όπως ανακοίνωσαν οι τουρκικές αρχές. Η Αμερικανική πρεσβεία εδώ στην Τουρκία επιβεβαίωσε το γεγονός, αναφέροντας παράλληλα ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες είναι ασφαλείς, ενώ αξίζει να επισημάνουμε ότι μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχει υπάρξει κάποια καταδίκη από την τουρκική προεδρία είτε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Οι συγκεκριμένοι εθνικιστές πάντως ανέπτυσαν το βίντεο με τον προφυλακισμό των Αμερικανών στρατιωτικών και ανέφεραν ότι τέτοια υποδοχή θα έχουν οι Αμερικανοί στρατιώτες όταν πατάνε το πόδι τους στην Τουρκία.
Προειδοποιήσεις λοιπόν από Τούρκους εθνικιστές. Ωστόσο, η γειτονική μας χώρα ανοίγει νέο μέτωπο και με τη Γαλλία, από ό,τι φαίνεται, Νίκο.
Ακριβώς έχει υπάρξει ένα θέμα τώρα με τα σχολεία εδώ, τα γαλλικά σχολεία, καθώς οι Τούρκοι μαθητές δεν θα έχουν το δικαίωμα να διδάσκονται στα γαλλικά σχολεία, όπως ανακοίνωσε τουλάχιστον ο Υπουργός Παιδείας εδώ της Τουρκίας, είναι μέχρι να υπογραφεί κάποια σύμβαση, η οποία σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί σε 6 μήνες, από ό,τι είπε ο Υπουργός Άμυνας, ο Υπουργός Παιδείας της Τουρκίας, σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Είπε ότι θα προχωρήσουν γρήγορα στην υπογραφή της σύμβασης, εάν και εφόσον η Τουρκία πάρει κάποια ανταλλάγματα στον τομέα της εκπαίδευσης σε σχολεία που βρίσκονται στη Γαλλία και στη Γερμανία, αν οι μαθητές δηλαδή, οι Τούρκοι μαθητές σε Γαλλία και Γερμανία, λαμβάνουν καλύτερη εκπαίδευση στην τουρκική γλώσσα και γενικότερα στον τουρκικό πολιτισμό.
Στην προσφυλή τακτική της Τουρκίας, τα ανταλλάγματα για να μπορούν να εγγραφούν οι μαθητές σε γαλλικά σχολεία. Ευχαριστούμε, Νίκο Νανούρη.
Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στο στούντιο για την αθλητική μας ενημέρωση. Να ξεκινήσουμε, Δημήτρη, από τη νέα επιτυχία για την χώρα μας στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Αυτή τη φορά έχουμε ασημένιο μετάλλιο στην κολύμβηση.
Έχουμε αργυρό μετάλλιο στην κολύμβηση από τον Αντώνη Τσαπατάκη. Συνεχίζονται λοιπόν οι ελληνικές επιτυχίες στους Παραολυμπιακούς Αγώνες που γίνονται στο Παρίσι. Χθες το βράδυ στην κολύμβηση ο Χανιώτης, πρωταθλητής, τερμάτισε δεύτερο στα 100 μέτρα πρόσθετο στην κατηγορία SB4 με ένα πρώτο 36 δεύτερα 16 εκατοστά, κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο. Μια συγκλονιστική εμφάνιση. Συγκλονιστική ήταν και η στιγμή της απονομής όπου αποθεώθηκε ο Χανιώτης Παραολυμπιονίκης και μετά, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε.
Λοιπόν, μία δήλωση. Είναι η πρώτη μέρα που θα παραδεχτώ ότι κάτι δεν το μπορώ. Δεν μπορώ να τα παρατάω. Μετά από 15 χρόνια που ασχολούμαι σαν αθλητής αμαία ξανά, δεν τα παράτησα καμία φορά. Σήμερα είναι ακόμα μία μέρα και θα υπάρξουν πολλές περισσότερες. Εγώ θέλω πρώτα απ' όλα να κοιμάμαι κάθε βράδυ περήφανος, γιατί ήταν μια μέρα ακόμα που προσπάθησα. Η κάθε μέρα μετά από αυτή και η κάθε μέρα προηγούμενη από αυτή τη σημερινή, ξέρω ότι κοιμόμουν το βράδυ περήφανος που ελευθερώθηκα, που γινόμουν ελεύθερος κάθε μέρα. Τώρα αν ένα στάδιο παίζει τον εθνικό ύμνο, σίγουρα γι' αυτό θα παλέψω, αλλά κάθε μέρα ξέρω ότι αισθάνομαι περήφανος.
Μαθήματα δύναμης και υπερηφάνειας, οι δηλώσεις του Αντώνη Τσαπατάκη, Δημήτρη.
Από ένα παιδί που πριν από 12-13 χρόνια σε τροχαίο είχε χτυπήσει και είναι
έχει καθυλωθεί σε καροτσάκι.
Αναπηρικό καροτσάκι, δεν το βάζει κάτω. Συνέχεια σε Παραολυμπιακούς Αγώνες, συνέχεια στον πρωταθλητισμό, συνέχεια στη ζωή κανονικά να μετέχει σε όλες τις κοινωνικές δράσεις. Είναι στην αστυνομία υπηρετεί.
Αποτελεί παράδειγμα.
Πολύ σωστά, Βασίλη. Τώρα η χώρα μας έφτασε στα 7 μετάλλια, 3 αργυρά και 4 χάλκινα. Πριν από λίγο καιρό, στο Στίβο, η Τάνια Κεραμιδά στον ακοντισμό στην κατηγορία F56 κατέλαβε την 4η θέση με 21 μέτρα και 96 εκατοστά στην πρώτη της παρουσία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Σημαντικές επιτυχίες, σημαντικές μεταγραφικές ενισχύσεις σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ στον Ολυμπιακό. Την απόκτηση του 36χρονου Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού Γουίλιαν που αγωνίζονταν στη Φούλαν με θητεία στο παρελθόν σε Άρσεναλ και Τσέλσι, ανακοίνωσαν οι Ερυθρόλευκοι. Να ακούσουμε τι είπε.
I had a great, you know, ambition.
Έχω μεγάλες φιλοδοξίες. Ξέρω πόσο μεγάλος είναι αυτός ο σύλλογος. Ένα σύλλογος που φιλοδοξεί να παλέψει για περισσότερα. Ξέρω ότι κατάφεραν κάτι καλό την προηγούμενη χρονιά. Την κατάκτηση του Conference League. Και είμαι σίγουρος ότι το κλαμπ θέλει να κερδίσει περισσότερα. Είμαι εδώ για να γίνω μέρος του συλλόγου και είμαι πολύ ευτυχισμένος και γεμάτος όρεξη να ξεκινήσω.
Στο μπάσκετ τώρα και επίσημα στον Ολυμπιακό, ο Γάλλος διεθνής περιφερειακός Εβάν Φουρνιέ, με 12 χρόνια θητεία στο NBA, υπέγραψε διετές συμβολή συνεργασίας. Την προσεχή Παρασκευή στο Σταδίο Ειρηνής και Φιλίας θα είναι στο φιλικό παιχνίδι εκεί που θα δώσει ο Ολυμπιακός προς την μην του Γιώργου Πρίτεζη και αναμένεται να αποθεωθεί από τους φιλάθλους. Στην El Sabab της Σαουδικής Αραβίας θα συνεχίσει την καριέρα του Ντανιέλ Ποντένσε, που αγωνίστηκε την προηγούμενη σεζόν στον Ολυμπιακό και ανήκε στη Γούλφς. Αισθάνομαι ότι σας απογοητεύω, αξίζετε περισσότερο από μένα, η ανάρτησή του αποχαιρετώντας τους φίλους του Ολυμπιακού και τον διοικητή της ομάδας Βαγγέλη Μαρινάκη.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση του καιρού μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος για να μας πει αν πρόκειται να συνεχιστεί η καλοκαιρία. Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι. Τώρα η αλήθεια είναι ότι στα νησιά θα συνεχιστεί η καλοκαιρία, όμως στα ηπειρωτικά αύριο περιμένουμε αρκετές καταιγίδες. Ίσως και στην Αθήνα, στα βόρεια του νομού και στα δυτικά, βγάλει έτσι κάποια πρόσκαιρη μεσημεριανή, απογευματινή μπόρα, καταιγίδα. Όχι στην Αθήνα κάτι σημαντικό, αλλά σε αρκετές περιοχές της Πελοποννήσου, της Κεντρικής, Τερεάς, της Ηπείρου. Νομίζω στο νομό Χαλκιδικής επίσης θα έχουμε κάποια πρόσκαιρη βροχή καταιγίδα. Αυτά για αύριο Τετάρτη. Την Πέμπτη θα είναι πολύ λιγότερα τα φαινόμενα. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει. Στους 34-35 βαθμούς τεπιλωτικά. Στην Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει πάλι στους 35 βαθμούς. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί μόνο στα 12 άνοιξα θα έχουν ένταση 6 μποφόρ. Νομίζω οι αυριανές καταιγίδες θα είναι οι πιο σημαντικές μέχρι την επόμενη Κυριακή. Δεν περιμένουμε κάποιο σύστημα, ούτε και αύριο είναι κάτι τόσο σημαντικό. Όπως θα είναι περισσότερες από σήμερα και ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, ακόμα γιατί και κοντά στη θάλασσα θα έχει κάποιες καταιγίδες.
Ένα μικρό διάλειμμα στο καλοκαίρι λοιπόν, οι αυριανές μπόρες. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε, κυρίες και κύριοι, διαβάζουμε στο real.gr. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επιστρέφει στην κοινοβουλευτική ομάδα ο Παύλος Μπολάκης και ηλεκτρικό ρεύμα στα 1,4 λεπτά ανά κιλοβατόρα η επιδότηση Σεπτεμβρίου.
Και στο ενικός.gr δεν θα μπορούσε να είναι άλλο το πρώτο θέμα από τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παύλος Μπολάκης επιστρέφει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και τραγωδία στη Λευκάδα. Νεκρός 19χρονος που εργαζόταν σεζόν. Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο.
Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 57 λεπτά μετά τις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Έρη Πανάγου, στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Κώστας Σαρδέλης, τον ήχο ρύθμιζαν η Μαρία Χριστοδούλου και ο Γιώργος Δαβαρίνος.
Ακολουθούν η Αμαλία Κάντζου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, από τον Βασίλη Τερζάκη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.